From the Tabernacle on Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of the Church
Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, конференц-центру на Храмовій площі у Salt Lake City. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії призвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Gordon B. Hinckley, President of the Church,
President церкви, буде вести цю сесію.
We welcome you this afternoon.
Ми вітаємо вас у цей полудень на цій другій загальній сесії 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні, або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференції передається за допомогою супутникового зв'язку. Ця сесія проходить в історичній, чудово поновленій скині в Солт-Лейк-Сіті, яку буде переосвячено під час цієї сесії. Доки ми тут сидимо, нам приведено тисяч пам'ят, як ми багато чудовий випадок провели в цьому залі. На цій сесії призвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Крейга Джосефа і Мека Уилберга. Хор розпочне цю сесію співом хімну «Спокутар Ізраїля». Потім виступну молитву прочитає старішина Лоул Сноу, сімдесятник. Після цього хор заспіває хімн «Рядіть святі». Потім ми почуємо виступ президента Бойда К. Пекера, діючого президента Кворуму 12 апостолів. За ним виступ під старішина Ерл Сі Тінджі з президентства сімдесятників. Після цього до нас вернеться єпіскоп Х. Девід Бертон, верховний єпіскоп церкви. Потім хор заспіває хімн «Ми любимо твій дім».
Thank you. Our Father, whom we love so dearly.
Наш батько, якого ми так любимо.
In this great dispensation of gathering.
В цьому великому розподілі збирання твоїх дітей, які збираються з усього світу. І цього дня ми зібралися і прийшли, щоб нас навчали. І ми вдячні за цю прекрасну будівлю, саме за цю скинію, яка була збудована нашими прабатьками, за місце, яке було зроблено святим через жертви. Ми маємо привілей і честь йти шляхами наших предків. Батько, ми прийшли сьогодні, щоб нас навчали. Ми приготували свої серця і розум. І ми молимося за те, чого ми бажаємо найбільше, Твій Дух, щоб Твій Дух огортав нас скрізь по світу, де б ми не були. Щоб наші серця і розум були повернуті до Тебе, щоб ми розуміли одне одного, щоб нас наставляли, щоб ми довіряли одне одному, бо ми будемо навчені Твоїм Духом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
46 years ago.
46 років тому мене покликали помічником до кворуму 12-х. Тоді я вперше стояв за цією трибуною. Мені було 37 років. Мене оточували шановані і мудрі пророки і апостоли. Перед чиїми іменами, як сказано в гімні, ми всі благоговіємо. Я гостро відчував свою невідповідність покликанню. Приблизно в той самий час тут, у Тускані, зі мною стався випадок, що став для мене визначальним. Він дав мені впевненість і сміливість. У ті часи перед квітневою генеральною конференцією проводилася конференція початкового товариства. Я увійшов через південний вхід у той час, коли великий хор початкового товариства вже співав вступний гімн. Диригувала цим великим хором сестра Лу Кросбек, член генерального правління початкового товариства. Діти співали. Щоб слухняним стать і смиренними дітьми, будемо разом співати Божі гімни і псалми. Зі смиренням в серцях молимо Тебе. Хай тепер в серцях у нас Дух Святий живе. Діти співали тихо, тихо. Органіст, який розумів, що довершеність не перевертає до себе уваги, не намагався бути солістом під час співу. Він уміло і майже непомітно переплітав натхнену, сповнену благоговіння мелодію з дитячими голосами. Той момент став вирішальним. Він глибоко і назавжди закарбував у моїй душі те, що мені було потрібно найбільше, і що підтримувало мене протягом наступних років. Я відчував те, що, мабуть, відчував пророк Ілля. Він запечатав небеса через злочестя царя Ахава і втік до печери, щоб шукати Господа. Вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий, лагідний голос. І сталося, сказано в Писаннях, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та вийшов і став у входа печери, щоб говорити з Господом. Я відчув щось таке, що, мабуть, відчували нефійці, коли перед ними явився Господь. Вони почули голос, і линув він нібито з небес. І вони кинули оком навколо, бо не зрозуміли голос, який почули. І цей голос не був ані грубим, ані гучним. Проте, і незважаючи на те, що це був тихий голос, він проникав у них аж до самого нутра. Так що не було жодної часточки їхнього тіла, яку б це не змусило здригнутися. Так, він проникав у саму душу і запалював їхні серця. Саме цей спокійний і тихий голос, який чули Ілля та Нефійці, усвідомлював Джозеф Сміт, коли писав: «Ось так каже спокійний тихий голос, що шепоче і проникає крізь усе». У той визначальний момент я зрозумів, що спокійний тихий голос радше відчувається, аніж чується. І якщо я буду до нього прислухатися, то зможу добре служити у своєму покликанні. Після цього я отримав запевнення, що Утішитель, Святий Дух, доступний кожному, хто відгукується на запрошення запитувати, шукати і стукати. Я зрозумів тоді, що зі мною все буде гаразд. І з плином років так і сталося. Я також дізнався, яка сила може критися в музиці. Коли її виконують з благоговінням, вона може прирівнюватися до откровення. Гадаючи часом, вона зливається з голосом Господа, тихим, спокійним голосом Духа. Будь-яка гідна музика має своє місце. І є величезна кількість місць, де її можна послухати. Але скиня на храмовій площі відрізняється від усіх них. Покоління за поколінням хор скинії відкривав свою щотижневу трансляцію співом цих рядків, написаних Уільямом Фелпсом. Заспіваємо гімни знов. По суботі день прийшов, щоб нам спочить, щоб подяку принести за життя щасливу мить. Понад 100 років тому президент Вулфред Вудроф, якому в той час був 91 рік, виголосив з цієї трибуни, можливо, останню свою промову. Серед присутніх був 12-річний Легрант Річардс. Його батько, Джордж Річардс, пізніше висвячений на апостола, привів свого хлопчика до скині, щоб послухати братів-провідників церкви. Легрант ніколи не забув того досвіду. Понад 20 років ми з старішним Легрантом Річардсом були дуже близькі. Коли йому було 96 років, те послання, почуте 12 років, все ще зберігалося в його серці. Він не пам'ятав слів, сказаних президентом Вудрофом, але він ніколи не міг забути відчуттів, які викликали ці слова. Часом я відчував присутність тих, хто бував і доглядав за скинією. За допомогою музики, натхнених слів, ті, хто жили раніше, підтримували простоту Євангелії та свідчення про Ісуса Христа. Те свідчення було маяком у їхньому житті. Великі події, що стали доленосними для церкви, відбувалися тут, у скині на храмовій площі. Кожен президент церкви, за винятком Джозефа Сміта і Брігама Янга, був підтриманий на урочистому зібранні у цій скині. Подібним же чином порядок підтримки повторюється щорічно на Генеральній конференції і повторно виконується в кожному колі, приході та філії, як вимагається згідно з Откровенням. Господь сказав, «Не буде дано нікому йти, щоб проповідувати мою Євангелію або розбудовувати мою церкву, якщо його не буде висвячено тим, хто має повноваження». І церкві не буде відомо, що він має повноваження і що його було належним чином висвячено главами церкви. Таким чином, жоден незнайомець не може прийти до нас, заявити, що має повноваження, і спробувати свести церкву на манівці. Тут, у 1880 році, було прийнято дорогоцінну перлину, як один з головних плодів церкви. Також тут було дано два откровення до учення завітів, відомі зараз як розділи 137 і 138. У розділі 137 описано видіння, в якому Джозеф Ф. Сміт бачив, як Спаситель приходив до духів померлих. Тут, у 1979 році, після багаторічної підготовки, церкві було представлено видання Біблії, перекладене за часів короля Джеймса, з допоміжними матеріалами з тих останніх днів. Тут було оголошено про нове видання книги Мормона «Учені завітів» та «Дорогоцінної перлини». На Генеральній конференції 1908 року президент Джозеф Ф. Сміт зачитав 89-й розділ «Учені завітів» «Слово мудрості». Потім він, обоє його радників і президент Кворуму 12 у своїх виступах зверталися до однієї теми – «Слово мудрості». Після цього одностайним голосуванням члени церкви прийняли цей закон. Те откровення починається так. Внаслідок зла та злих намірів, які існують і будуть існувати в серцях змовників в останні дні, я попередив вас і застеріг вас, давши вам це слово мудрості через откровення. Воно є щитом і охороною, особливо для нашої молоді. Воно стає частиною повної зброї, обіцяної Богом у откровеннях, щоб захищати їх від вогнених стріл злочестивих. Церква і кожен її член завжди був, є і буде під облогою супротивника. Він заглушатиме, навіть знищуватиме тихий, спокійний голос за допомогою гучної і різкої музики, з такої ж якості словами, які неможливо зрозуміти, або, що гірше, можливо зрозуміти. Він настійливо буде зводити нас на манівці, вигадуючи нові спокуси. У Скинії, тут, через Откровення, Господь пояснив порядок священства. Завдяки цьому було відчинено двері для виповнення заповіді Спасителя нести Євангелію кожному народу, і коліну, і язику, і людям. І робити все, щоб його церкву було серед них встановлено. Тут книга Мормона отримала ще один підзаголовок. Ще одне свідчення про Ісуса Христа. З того часу, коли б не відкривав цю книгу, хто б не відкривав цю книгу, прочитавши лише заголовок, знатиме, про що йдеться в цій книзі. Учення, проповіді, музика, відчуття і дух у цій священній будівлі з такою ж силою передаються до величного конференц-центру, розташованого поруч, де їх чують десятки тисяч чоловік. Вони перекладаються на десятки мов і пересилаються до зібрань по всьому світу. І навіть більше цього, дух входить у домівки багатьох мільйонів святих останніх днів. У тих домівках батьки моляться про благополуччя своїх дітей. Чоловіки, жінки, і, як обіцяно в книзі Мормона, навіть малі діти можуть отримати свідчення про Ісуса Христа і про відновлення Його Євангелії. Це скинія на храмовій площі є домом молитви, домом пощення, домом віри, домом слави і Бога. Саме Його домом. Ті, кого покликають промовляти, виступати на концерті, несучи слово, музику чи народні традиції, повинні виконувати те, що є гідним. Писання застерігають нас, що пошуки слави людської неохильно зводять нас з єдиного безпечного шляху, яким варто йти у цьому житті. І писання відкрито попереджають, що чекає на нас, якщо ми жадаємо почестей людських. Не таке велике значення має те, що ми у проповідях, що ми чуємо у проповідях, як те, що ми відчуваємо. Святий Дух може підтверджувати всім, хто підвладний Його впливові, що послання є істини, що ця церква є церквою Ісуса Христа святих останніх днів. Скинія стоїть тут, поруч з храмом, як якір, і стала символом відновлення. Вона була побудована дуже бідними, дуже звичайними людьми. Вона зараз відома по всьому світові. Хор Скинії, який знають за назвою цієї будівлі, став голосом церкви. Нехай він ніколи не відійде, чи не дозволить себе відвести від головної місії, яку він виконував протягом поколінь. Протягом поколінь хор відкривав і закривав кожну передачу натхненним посланням, основаним на принципах і прив'язаним до вчення про відновлення. Починаючи зі вступного гімну, заспіваємо гімни знов і завершуючи гімном «Життєдайна роса». Хор знають у світі як осередок гідної музики і високої культури. Але понад усе, він є прапором відновлення Євангелії Ісуса Христа. Це просто свідчення глибоко і назавжди запало в мою душу в цій будівлі завдяки дітям початкового товариства, які співали благоговійними, проникливими голосами. Нехай Бог благословляє цю священну будівлю і все, що відбувається в її стінах. Ми такі вдячні, що її було відновлено і відремонтовано. При цьому не втрачено і священну суть. Стейчна Парлі Пратт з Кворуму 12 апостолів прочитав ці слова 121-го розділу учення і завітів. Нехай чеснота прикрашає твої думки безупинно. Тоді зміцні твоя впевненість у присутності Бога. І вчення священства зрушатиме тобі душу, як роса з неба. Святий Дух буде твоїм постійним супутником, а твій скіптер – незмінним скіпетром праведності і істини. І твоє владарування буде вічне владарювання, і само по собі проливатиметься на тебе віковічно. Глибоко зворушений, він спрямував свої думки до гімну, який які насправді є молитвою. Протягом багатьох років хор Скіні закривав ним щотижневу трансляцію. Коли Божою росою ніжно живиться трава, радує вона красою і поволі проста. І коли любов'ю і вченням Божим живиться душа, то з Його благословенням розвивається вона. Ось, Господь, Твої ми діти, тож пішли з височини нам в серця святі краплини життєдайної роси. Дуже вдячні ми за Духа, що послав з любов'ю Ти. Хай досягнуть Твого слуху гімн радості і хвали. У мене є свідчення, що Ісус є Христос, і це Його дім. І в цей день освячення я кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої брати і сестри, я стою за трибуною цієї давньої, але нової скинії. І мене проголомшує відчуття історії, що зворушує мене цієї миті. Немов би стоячи однією ногою в минулому, а іншому в майбутньому. Я дякую за пророків і апостолів, доби піонерів і сучасності, які мали і мають бачення, спорудження і укріплення на майбутнє цієї дивовижної споруди. Я бажаю говорити про двох чоловіків з таким баченням – Бригама Янга та його сьогоднішнього наступника. Бригам Янг був другим пророком Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Він 33 роки вів церкву. Він побудував цю скинію і головував на її освячення під час жовтневої генеральної конференції 1875 року, понад 131 рік тому. У нього було багато досягнень. Я можу сказати лише про кілька. Він був піонером, тобто людиною, яка відкриває або готує шлях до інших. Один автор сказав про Бригама Янга. Він вів загін обідраних і збіднілих людей, позбавлених практично всього земного добра в невідому місцевість. Його критики і біографи зазначають, що цей чоловік був унікальним серед провідників у сучасній історії, бо він один, без будь-якої політичної чи фінансової підтримки, з нуля установив у пустелі впорядковане і працелюбне суспільство, не маючи іншої влади, окрім священства і духовної сили, з якою проголошував свої вчення. Постійними увіщуваннями і навчанням він об'єднав свій народ і надихав їх виконувати небесами даний обов'язок – будувати Царство Боже на землі. Коли Бригам Янг вперше увійшов у долину Великого Солоного озера, він сказав: «Ось це місце». Згодом він сказав: «Бог явив мені, що це і є місце для розташування його народу, і тут він процвітатиме. Він усмірить стихії заради блага святих, він докорить морозу і безплідності ґрунту, і ця земля стане плодовитою, і ми побудуємо місто і храм Всевишньому Богу в цьому місті». Сьогодні всі ми можемо засвідчити істинність цього пророцтва. Дійсно, пустельні землі і долини скелястих гір є землею плодовитою і сприятливою, обіцяною і пророкованою. Він будував храми. Він почав будівництво Солглейського храму, для завершення якого знадобилося 40 років. Він також почав будівництво храмів у Вентай Логані. Він освятив Сен-Джурський храм за 4,5 місяці до смерті. Він був одним з найвидатніших освоювачів земель Америки. До моменту його смерті було засновано близько 400 поселень. Він організував постійний еміграційний фонд, щоб допомагати нужденним, підтримувати бідним в еміграції з країн Європи. Він відкривав університети. Університет Дезерет, зараз відомий як університет штату Юта, коледж Святих Останніх Днів, зараз називається бізнес-коледжем СОД, і, звісно, він також заснував університет Бригама Янга. Він любив церкву і членів. Бригам Янг умів говорити до церкви так, як ніхто інший. Біля штурвалу стоїть Бог. Це великий корабель Сіону. Залишайтеся на кораблі і поважайте його. Дивіться, щоб корабель Сіону вподобав вас. І тоді вам не треба більше ні про що турбуватися. Він скеровує корабель і в безпеці приведе нас до порту. Про що нам треба подбати, так це про себе. І слідкувати, щоб ми чинили правду. Керуємо мужньо кораблем, і нехай кожний віддано і твердо стоїть на своєму посту. І він пройде будь-який шторм і безпечно достане нас у затоку целестіального блаженства. Він любив молодь церкви, як про це свідчить випадок з Гебером Джей Грантом. Через 9 днів після народження Гебера помер його батько Джедедая М. Грант, другий радник президента Бригама Янга. Наступні 21 рік Бригам Янг проявляв надзвичайну турботу про юного Гебера Джей Гранта. Гебер Джей Грант писав: «Я був майже настільки же своїм в домах президента Бригама Янга, як і в домі своєї матері. В одному домі, якщо я був голодний, я міг спокійно піти і попросити чогось попоїсти, ніби у своєму власному домі. Я знов і знов ставав навколішки в його домі в Лайонхаусі під час сімейних молитов в дитинстві і в юності. Він любив пророка Джозефа Сміта. Він казав про це: те, що я отримав від Господа, я отримав через Джозефа Сміта. Я люблю його вчення. Мені хочеться кричати «Алілуя!» кожен раз, коли я пригадую, що знав Джозефа Сміта. Я дуже люблю Бригама Янга. Його сучасний наступник, президент Гордон Бі Хінклі, також є пророком, якого люблять і шанують. На прекрасному портреті президент Хінклі дивиться в майбутнє. Перед ним лежать архітектурні креслення храмів. На задньому плані висить портрет Бригама Янга, і композиція така, немовби президент Янг дивиться через плече президента Хінклі. Портрет Бригама Янга, зображений на цій картині, насправді висить в кабінеті президента Хінклі, і той часто про нього згадував. На нещодавній генеральній конференції він сказав: наприкінці одного особливо важкого дня я подивився на портрет Бригама Янга, що висить на моїй стіні. Я запитав: брате Бригаме, що ж нам робити? Мені здається, що я побачив, як він трохи посміхнувся, а потім сказав: у мої часи я мав достатньо власних проблем. Не питай мене, що робити. Це твоя вахта. Так, запитай Господа, бо насправді це його робота. Ці два великих пророки, президент Бригам Янг і президент Гордон Бі Хінклі, пов'язані спільним пророчим баченням, яке походить від бачення майбутнього і віри, щоб зробити його реальністю. Президент Хінклі, як і Бригам Янг, є піонером і будівничим. Він подорожував світом, зустрічався з королями, королевами і президентами. У нього брали інтерв'ю провідні ЗМІ світу. Він продовжує водити церкву з мороку. Понад 75 храмів побудовано за останні 12 років. І він отримав натхнення побудувати величний конференц-центр. Президент Хінклі, як і Бригам Янг, поширює Євангелію цінності освіти. Громада членів церкви тепер наближається до 13-мільйонної позначки, і церква є в 176 країнах, територіях і народностях. Понад 53 тисячі місіонерів служать по світу. Ця конференція прикладається 90 мовами. Він продовжує підтримувати церковні університети і церковну освіту. Понад 26 тисяч членів церкви користуються перевагами постійного фонду освіти. Президент, як і Бригам Янг, любить молодь і всіх членів церкви. Молодь церкви охоче звертається до президента Хінклі за пророчою порадою. Президент Хінклі також любить пророка Джозефа Сміта. Кілька років тому він сказав: «Я вклоняюся Богу Небесному, який є моїм вічним батьком. Я вклоняюся Господу Ісусу Христу, своєму Спасителю і Викупителю. Я не вклоняюся пророку Джозефу Сміту, але вшановую і люблю цього великого провидця, через якого дивація Євангелії відновлено. Я старішую, Я знаю, що незабаром піду шляхом всього земного. Я переступлю через поріг і стану перед своїм Творцем і своїм Господом і звітуватиму про своє життя. Я сподіваюся, що мені випаде нагода обійняти пророка Джозефа Сміта, подякувати йому і виразити всю свою любов до нього. Я смиренно свідчу, що і президент Бригам Янг, і президент Гордон Бі Хінклі є пророками, які керували церквою через натхнення і откровення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Гордон Бі Хінклі сказав 1 жовтня 2004 року на прес-конференції: «Я з повагою ставлюся до цієї будівлі. Я люблю її. Я шаную її. Я хочу, щоб її було збережено. Я хочу побачити стару скинію в її первинному вигляді, щоб послаблені з'єднання було скріплено і зміцнено, щоб її первісну чудову красу було збережено. Не робіть того, чого ви не повинні робити. Але що б ви не робили, робіть добре і правильно». Ці слова, що хвилювали і лякали, були наказом зберегти, зміцнити і повернути стару солтлейську скинію в її первинному вигляді, але оновлену і готову до наступного довгого періоду видатного служіння. Сьогодні, дорогий президент, ми представляємо цю стару будівлю, по-новому оздоблену, також урочисто, якою вона була протягом усіх років свого існування. Будівля стала зручнішою. Верховний єпископат і понад 2000 проєктувальників з гордістю повертають стару скинію в її первинному вигляді, даючи гарантію на 100 років. Прохання президента Хінклі повернути стару скинію в її первинному вигляді стало стандартним, виходячи з якого приймалися складні архітектурні і будівельні рішення. Саме цією фразою ми користувалися, щоб пояснити суть і мету проєкту. Ці слова були порівнені до прапора волі полководця Мароні, який було піднято над кожною баштою, в яке б місце він не входив. Якби ці старі стіни могли промовляти, вони висловили щиру вдячність компаніям FFKR Architects, Jacobson Construction Company, церковним проєктувальникам та багатьом іншим, хто сприяв своїм вмінням успішному здійсненню цього починання. Один літній учасник проєкту зазначив: «Коли ми радилися, Господь мав змогу наділяти нас здібностями, що перевищували наші природні якості. Учасники проєкту відчували глибоке благоговіння перед красою скинії, перед тими, хто її колись побудував, дивуючись якості їхньої роботи. Вони були вражені тим, що понад століття з трибуни скинії на весь світ лунали слова всіх, крім одного, пророків, провидців і откровителів останніх днів. Якби ці старі стіни могли говорити, то я впевнений, що вони висловили б вдячність за новий міцний фундамент. Ці старі стіни радіють наявності нового сталевого поясу, що допомагає їм стояти рівно і непорушно. Ці старі стіни подякували б за те, що зі стелі було знято 14 шарів фарби, зроблено стяжкою, нанесено новий шар фарби. Ці старі стіни висловили вдячність за захист і красу нового блискучого алюмінієвого даху і разом з лавами раділи посмішкам на обличчях відвідувачів, коли ті побачать більш удосконалені сидіння і збільшено на кілька сантиметрів відстань між лавами. Можна лише уявити, що ці старі стіни можуть пригадати стосовно багатьох проповідей, які вони уважно вислуховували протягом років. Якби ці старі стіни могли промовляти, вони б вигукнули: «Ми тут були, коли президент Джозеф Ф. Сміт піднявся після довгої хвороби, щоб прийти на генеральну конференцію в жовтні 1918 року. На вступній сесії він звернувся до святих з хвилюванням голосу і сказав: «Я не буду і не наважуся підступатися до всього того, що лежить у мене на серці цього ранку. І я відкладу на майбутнє, коли Господу це буде угодно, свої спроби відкрити те, що лежить у мене на серці. Про що я думаю?» Далі він продовжив: «Ці 5 місяців я не був самотнім. Я жив у дусі молитви, благання, віри і рішучості. Я постійно перебував у спілкуванні з Господнім Духом». Пізніше ми дізнаємося, що напередодні конференції президент Сміт отримав откровення, записане як видіння про викуплення померлих, що пізніше стало 138 розділом книги «Учення і завіти». Якби ці старі стіни могли говорити, то нагадали б нам про суворі, похмурі дні Великої депресії. Вони б згадали квітневу генеральну конференцію 1936 року, коли президент Грант проголосив, що церква розпочинає церковний план безпеки, який пізніше було названо церковним планом благополуччя. Через 6 місяців він пояснював: «Нашою головною метою було розробити систему, завдяки якій прокляття лідерства разом із негативними наслідками допомоги з безробіття були б скасовані, а незалежність, працьовитість, економність і самоповага знову зайняли своє місце серед наших людей. Мета церкви – допомогти людям допомагати собі. Праця повинна знову посісти належне її місце як головний принцип життя членів нашої церкви». В жовтні 1964 року за дорученням президента Девіда О. Маккея старішина Гарольд Бі Лі говорив про божественне доручення батькам. Ці старі стіни пам'ятають, як старішина Лі зазначив, що зачитає листа, написаного у 1915 році і підписаного першим президентством. Перш ніж почати, він зазначив: «На мою думку, це схоже на те, що Марк Твен сказав про погоду. Ми багато про неї говоримо, але ніяк не можемо на неї вплинути». Потім старішина Лі зачитав того листа 50-річної давності. Цитую: «Ми радимо і закликаємо по всій церкві запровадити домашній вечір, під час якого батьки і матері зможуть збирати своїх хлопчиків і дівчаток навколо себе в домі і навчати їх Слову Господньому». І тоді це обіцяння: «Якщо святі послухаються цієї поради, ми обіцяємо за це велике благословення. Зросте любов у сім'ї та послуг батькам. У серцях молоді Ізраїля буде розвинуто віру, і вони здобудуть силу, щоб боротися зі злим впливом і спокусами, що оточують їх». Ці старі стіни пам'ятають цілковиту тишу, яка запанувала у скині 1985 році, коли було оголошено про виступ старішини Брюса Маконті. Ці старі стіни відчули той неймовірний дух благоговіння, коли старішина Маконті закінчив свій виступ такими хвилюючими словами: «А стосовно цієї досконалої споруди, спокути, яку було здійснено пролиттям Божої крові, я свідчу, що вона відбулася в Гефсиманії, на Голгофі. А про Ісуса Христа я свідчу, що Він – Син живого Бога, і Його було розіп'ято за гріхи світу. Він – наш Господь і наш Цар. Я знаю це сам, а не від когось іншого. Я один з його свідків. І в майбутньому я доторкнуся до слідів від свіхів на його руках і ногах і зрошу його ноги своїми сльозами. Але я знатиму так само досконало, як знаю тепер, що Він є Сином Всемогутнього Бога, що Він наш Спаситель і Викупитель, і що спасіння приходить у викупительній Його крові і через неї, і ніяким іншим шляхом.
У 1995 році президент Хінклі сказав жінкам церкви, беручи до уваги мудрування, які видаються за істину, обман стосовно норми цінності, привабливість і спокусливість гріхів світу, ми відчуваємо обов'язок попередити і застерегти. Ми відчуваємо обов'язок попередити і застерегти. Ми, перше президентство і Рада 12 апостолів Церкви Ісуса Христа, святих останніх днів, урочисто проголошуємо, що шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом, і що сім'я є центральною частиною творцевого плану для вічної долі його дітей. Чоловік і дружина мають урочисту відповідальність любити одне одного і своїх дітей, і піклуватися одне про одного, а також про своїх дітей. Діти, спадщина Господня, Псалми 127:3. Батьки мають священний обов'язок виховувати своїх дітей у любові і праведності, забезпечувати їхні фізичні і духовні потреби, вчити їх любити одне одного і служити одне одному, дотримуватися заповідей Божих і бути законопослушними громадянами, де б вони не жили. Чоловіки і дружини, матері і батьки будуть відповідати перед Богом за виконання цих обов'язків. Я вдячний за цю надзвичайну будівлю. Вона священний пам'ятник нашому минулому і величний прапор надії на майбутнє. Я свідчу про божественність нашого Небесного Батька, про велику любов Спасителя до кожного з нас. Ми надзвичайно благословені тим, що нас веде пророк Бога. В ім'я Ісуса Христа. Аминь.
Congregation will now sing How Firm a Foundation. і зібрання заспіває гімн «Святі вашій вірі не буде кінця». Після співу ми почуємо виступ сестри Бонні Де Паркін, яку було звільнено цим ранком з посади генерального президентства та товариства допомоги. Після неї до нас звернеться старішина Марлін К. Дженсен, сімдесятник. Після цього ми послухаємо виступ президента Джеймса І. Фауста, другого радника в першому президентстві. За ним виступить президент Томас С. Монсон, перший радник в першому президентстві. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Цей будинок ми посвячуємо тобі». Ми встанемо і будемо разом співати. Святі ваші вірі не будуть кінця.
This is the 177th annual General Conference.
Ми ведемо трансляцію 177-ї генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Сьогодні я маю честь представляти тих провідників товариства допомоги, які тут, у цій самій скині, говорили про вчення царства, наголошуючи на важливості ролі жінки в домі та сім'ї, закликаючи до милосердного служіння і нагадуючи сестрам про радість, яку приносить праведне життя. У 1870 році з цієї трибуни Елайза Сноу поставила тисячам жінок запитання, яке я хочу повторити сьогодні. Чи знаєте ви про якесь місце на землі, де жінка б мала більше свобод і де б вона насолоджувалася такими високими і славетними привілеями, як жінка свята останніх днів? Я свідчу, що жінки в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів дійсно мають величні і славетні привілеї. Почну з однієї чудової історії. Одна сім'я переживала скрутні часи. Було важко не думати про свої труднощі. Мати писала: «Світ навколо нас розколювався. Ми звернулися за проводом до Небесного Батька. Майже відразу ж ми зрозуміли, що оточені добротою, і відчували підбадьорення звідусіль. Усією сім'єю ми щодня почали висловлювати вдячність одне одному і Господу. Одна близька подруга звернула мою увагу на те, що наш сімейний кошик з благословеннями був переповнений. Після тієї розмови ми з дітьми почали щось подібне до гри, яка нам подобалася все більше і більше. Щовечора перед сімейною молитвою ми розмовляли про те, як пройшов день, а потім розповідали одне одному, скільки благословень додалося до нашого кошика з благословеннями. Чим більше ми висловлювали свою вдячність, тим більше було причин дякувати. Ми відчували Господню любов надзвичайно, коли самі собою з'являлися можливості зростати. Що може кошик з благословеннями додати вашій сім'ї? Ми повинні не лише відчувати вдячність, але й висловлювати її. Часто ми не помічаємо Господню руку. Ми ремствуємо, скаржимося, чинимо спротив, критикуємо. Ми так часто невдячні. З книги Мормона ми дізнаємося, що ті, хто ремствують, не знають діянь того Бога, який створив їх. Господь радив нам не ремствувати, тому що в такому випадку духові важко на нас впливати. Вдячність вимагає усвідомлення і зусилля. Вдячність – це принцип, що сприяє відчуттю Духа. Він відкриває наш розум до сприйняття Всесвіту, сповненого багатствами живого Бога. Завдяки вдячності ми духовно усвідомлюємо дивовижність найменших дрібниць, які приносять радість у наше серце, сповнюючись його благословенням Божої любові. Це усвідомлення вдячності робить нас набагато чутливішими до божественного спрямування. Коли ми висловлюємо вдячність, то можемо сповнюватися духом і відчувати зв'язок з людьми навколо нас і з Господом. Вдячність робить нас щасливими і стає провідником божественного впливу. «Живіть в дякуванні щоденному, – сказав Амалек, – за великі милості і благословення, якими він обдаровує вас». Милості і благословення виявляються по-різному. Часом це труднощі. Однак Господь сказав, «Дякуй Господу Богу твоєму в усьому». Усе означає хороше і погане. Не просто щось. Він дав нам заповідь бути вдячними, бо знає, що почуття вдячності робить нас щасливими. Це ще один доказ його любові. Що ви відчуваєте, коли хтось висловлює вам вдячність? Одного разу в неділю я сіла поруч із сестрою на уроці товариства допомоги і трошки ближче з нею познайомилася. Через кілька днів я отримала листа електронною поштою. Дякую, що сіли поруч із моєю донькою на уроці товариства допомоги. Ви обійняли її. Ви не уявляєте, як багато це значило для неї і для мене. Ці слова матері були для мене несподіванкою. Вони принесли мені щастя. Що ви відчуваєте, коли висловлюєте вдячність іншим людям? Я б хотіла висловити вдячність тому, хто дбає про моїх онуків. Кілька місяців тому, відвідуючи їх у Техасі, я попросила 6-річного Томаса розповісти про його єпископа. Він сказав, «О, бабусі, ти його впізнаєш. Він носить темний костюм, білу сорочку, як татусь. У нього блискучі черевики і червона краватка. Він носить окуляри і завжди посміхається». Як тільки я побачила Томасового єпископа, то відразу ж його впізнала. Моє серце сповнилося вдячністю до нього. Дякую, єпископе Гудмен. І всім вам, чудові єпископи. У Євангелії від Луки в розділі 17 описано випадок, коли Спаситель зцілив 10 прокажених. Як ви пригадуєте, лише один з очищених прокажених повернувся, щоб висловити свою вдячність. Цікаво, що Господь не сказав, «Твоя вдячність спасла тебе». Він сказав, «Твоя віра спасла тебе». Вияв вдячності прокаженого був сприйнятий Спасителем, як вияв його віри. Коли ми молимося і виявляємо вдячність люблячому Небесному Батькові, якого ми не можемо бачити, ми також виявляємо свою віру в нього. Вдячність – це чудовий спосіб визнання нами Господньої руки в нашому житті. Це вияв нашої віри. У 1832 році Господь бачив необхідність готувати церкву до майбутніх лихоліть. Лихоліття страхають. Однак Господь сказав, «Будьте в доброму гуморі, бо я вестиму вас. Царство ваше, і благословення його ваші, і багатство вічності ваші, і того, хто сприймає все з вдячністю, буде уславлено». Та вдячність, яку ми виявляємо навіть у часи лихоліття, вимагає скрушеного серця і упокореного духа, смирення, щоб прийняти те, чого не можна змінити, готовності звернутися з усім до Господа, навіть коли ми всього не розуміємо, подяки за приховані можливості, які згодом виявляться. Тоді приходить відчуття спокою. Коли востаннє ви дякували Господу за випробування чи нещастя? Неприємності спонукають нас ставати на коліна. А вдячність за неприємності також спонукає до цього. Президент Девід Макей зазначав, найсуворіше випробування є справжньою перевіркою нашої вдячності, яка простягається за межі нашого життя, чи то сумного, чи радісного. Мої вірні сестри церкві, я дякую вам за те, як ви даруєте Господню любов своїм служінням, за ваше піклування про сім'ї, де помер хтось із близьких, за вашу турботливість як візитних сестер, за готовність зміцнювати свідчення дітей, яким ви служите в початковому товаристві, за час, присвячений підготовці молодих жінок до дорослого життя. Дякую вам за відданість. Завдяки вашій вірності я відчула любов Господа. Я маю благословення служити серед вас. Моє серце переповнене вдячністю і любов'ю до кожної з вас. Я також відчуваю глибоку вдячність до братів, з якими служила. Але найбільше я вдячна за Спасителя, слухняного сина, який зробив усе, що просив його батько, і який викупив усіх нас. Коли я згадую про нього і думаю про його доброту, то хочу бути такою, як він. Я хочу, щоб усі ми мали благословення щодня відчувати Господню любов у наших серцях. Дякую Богові за невимовний дар Його. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Для мене честь виступати після сестри Паркін. Я вдячний за те служіння, яке її радниця виконувала для нас. Десь у цій годині, 18,5 років тому, я стояв тут, біля кафедри, чекаючи, поки зібрання закінчить співати гімн, щоб потім ступити вперед і вперше у своєму житті виступати зі своїм зверненням на генеральній конференції. Моє хвилювання у той момент було очевидним. Старійшина Том Перрі, який стояв за мною, нахилився до мене, і, як це йому притаманно, по-доброму з ентузіазмом шепнув мені на вухо: «Розслабся. За всі роки ніхто ще за цією трибуною не помер». Ті підбадьорливі слова. І наступні кілька хвилин, коли я вперше в житті звертався до аудиторії святих останніх днів у всьому світі, стали для мене безцінними спогадами. Як і всі ви, я постійно поповнюю свою скарбницю спогадів, а вони, спливаючи в пам'яті, приносять мені велику користь і часто радість. І хоч я в юності дав собі слово, що коли виросту, ніколи не буду набридати іншим своїми спогадами, усе ж тепер я отримав велике задоволення, ділячись своїми споминами майже при кожній можливій нагоді. Та сьогодні я хочу говорити про більш важливу роль, яку пам'ять і згадування відіграють.
If we pay close attention to the uses of the word remember in the Holy Scriptures, we will recognize that remembering in the way God intends is a fundamental and saving principle of the gospel.
Якщо ми уважніше розглянемо, як використовується слово «пам'ятати» у писаннях, то побачимо, що пам'ятання, якого хоче Бог, є фундаментальним і спасительним принципом Євангелії. Це так, бо пророчі попередження стосовно того, що ми повинні пам'ятати, часто є закликами до дії – слухати, дивитися, слухатися, робити, каятися.
for such active remembering from his people. And finally he said, цар
Веніамін звітався, нагадував про це своєму народові. Він сказав, нарешті я не можу сказати все, про що можу сказати все про те, коли ви можете чинити гріх. Бо є різні шляхи і засоби, а саме їх так багато, що я не можу перелічити їх. Але ось що я можу сказати вам. Якщо ви не будете стежити за собою, вашими думками, словами, і вашими ділами, і не будете виконувати заповідей Бога, і не продовжуватимете вірувати в те, що ви чули при пришестті нашого Господа, аж до кінця вашого життя, тоді ви повинні загинути. І ось, о людину, благає цар Веніамін, пам'ятай і не
загинь.
Що ж ми повинні пам'ятати, якщо розуміємо, наскільки важливу роль відіграє в нашому житті пам'ять? Як відповідь всім, хто, якими сьогодні зібралися, щоб зберегти в пам'яті цю подію, пересвячення історичної скині, я скажу, що саме історія цієї церкви і її народу заслуговує на те, щоб ми її пам'ятали. Історії церкви в писаннях надається велике значення. Дійсно, багато чого в писаннях є історією церкви. У сам день організації церкви 6 квітня 1830 року Бог дав повеління Джозефу Сміту. Ось, має вестися запис серед вас. Джозеф виконав це повеління, призначивши Олівера Каудрі, другого старішного в церкві і свого головного помічника, першим істориком церкви. Ми ведемо записи, щоб краще пам'ятати. І літопис про становлення і розвиток церкви ведеться від часів Олівера до сьогоднішнього дня. Цей надзвичайний історичний запис нагадує нам, що Бог знову розкрив небеса і відкрив істини, які кличуть наше покоління до дії. З усього збереженого і записаного істориками впродовж багатьох років, ніщо в історії церкви не має більшого значення і сили, ніж проста і чесна розповідь Джозефа Сміта про Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа, які явилися Йому у видінні. В наших історичних книгах ми називаємо Його першим видінням. Словами, які покоління місіонерів повинні знати на пам'ять і передавати шукачам істини по всьому світу, Джозеф описав, як він дивовижним чином отримав відповідь, запитавши у молитві, яка з церков є істинною. Він сказав, «Я побачив прямо над головою стовп світла, яскравішого за сонце. І спускаючись повільно з неба, це світло впало на мене. Коли світло було на мені, я побачив двох осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиск і славу яких неможливо описати. Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого, «Це мій улюблений син. Слухай його». І Джозеф його слухав. І мільйони почули, або прочитали і повірили його розповіді, та прийняли Євангелію Ісуса Христа, яку він допоміг відновити. Я вірю Джозефу Сміту. І знаю, свідчу, що він дійсно був пророком Бога. Пам'ять про побачене і почути ним у першому видінні ніколи не слабне і спонукає мою душу до більшої відданості і дій. Ніхто так високо не цінує історію церкви, як президент Гордон Хінклі. Ми любимо його чудове почуття гумору, але в нього є ще й дуже сильне почуття історії. Надихаючі історії, цікаві епізоди з нашого минулого прикрашають його письмові і усні звернення. Як наш сучасний пророк, він постійно наголошує на тому, що минуле і майбутнє допомагатимуть нам жити більш праведно тепер. З його вчень ми розуміємо, що збережене в пам'яті допомагає нам побачити Божу руку в нашому минулому. Так само, як пророцтво і віра гарантують, що ми відчуємо Божу руку в нашому майбутньому. Президент Хінклі нагадує нам, як члени церкви на початку її історії долали їхні труднощі, так і ми, завдяки Божій милості, можемо з більшою вірою, з більшою вірністю долати свої. Нагадуючи нам про минуле, він пов'язує нас з людьми, місцями і подіями, які складають нашу духовну спадщину, і тим самим спонукає до кращого служіння, міцнішої віри і більшої доброти. Він подає приклад і в тому, як часто він відверто ділиться з нами власним досвідом і сімейними історіями. Багато занепалих духом місіонерів, які щойно розпочали свою місію, заспокоїлися, дізнавшись, що на початку своєї місії президент Хінклі також опустив руки, признався своєму батькові в цьому. Він навіть відважно поділився з нами короткою батьковою відповіддю. Дорогий Гордене, я отримав твого листа. Можу сказати тобі лише одне. Забудь про себе і йди працювати. Минуло 70 років, і всі ми свідками того, як близько до серця президент Хінклі прийняв ту пораду. Його чудовий характер і пророча мудрість переконливо свідчать, як корисно тримати в пам'яті як історію церкви, так і свою власну. Можна ще більше було б сказати про спомини, згадування того, що стосується Євангелії Ісуса Христа. Ми часто говоримо, що слід тримати в пам'яті священні завіти і Божі заповіді, а також пам'ятати про спасительні обряди для наших померлих предків та виконувати їх. І що важливіше, ми говоримо про необхідність пам'ятати нашого Спасителя Ісуса Христа. І не лише, коли це для нас зручно, але завжди, як Він того просить. Ми, приймаючи причастя, свідчимо, що завжди пам'ятаємо Його. За це нам дається обіцяння, що Його Дух завжди буде з нами. Цікаво, що це той самий Дух, якого послав Небесний Батько, щоб пригадати нам усе. Отже, гідно приймаючи причастя, ми благословляємося Духом і входимо у дивовижно багате коло спогадів, знову і знову повертаючись у наших думках і поклонінні до Христа і Його спокути. Прийдіть до Христа і вдосконалюйтеся в Ньому. Я вірю, що саме в цьому найвища мета всіх споменів. Тож я молюся, щоб Бог завжди нас благословляв, щоб ми по-особливому пам'ятали Його досконалого Сина і не загинули. Я з вдячністю свідчу про Христову божественність і Його спасительну силу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Це велика честь і привілей брати участь у богослужінні переосвячення цієї великої споруди Солт-Лейкської скинії, яка стоїть на захід від Солт-Лейкського храму. Ми дякуємо всім і кожному, хто брав участь у тій великій роботі, що була зроблена в цій будівлі. Ми особливо вдячні Верховному єпископату, єпископу Ейч Девіду Бертону, єпископу Річарду Сі Ейджлі та єпископу Кіту Бі Макмуліну за їхнє чудове керівництво в координуванні роботи з реконструкції та відновлення Солт-Лейкської скинії. Дорогі для мене спогади, пов'язані з цією скинією, куди я приходив ще хлопчиком. Мене було хрещено тут, коли я став діяконом. Мій батько приводив мене сюди на генеральні збори священства. Ми прийшли за 15 хвилин до початку і без проблем знайшли собі місця на балконі. У перші роки церква мала лише дві будівлі, зведені спеціально для богослужінь – храми в Кертленді та Наву. Обидві будувалися у відповідності до Откровення. Перша в історії будівля, зведена як дім зборів, також мала використовуватися і як школа. Так, це був дерев'яний будинок, побудований в Міссурі в 1831 році. Коли освячували Кертлендський храм в 1836 році, він вже був замалий, щоб в ньому розмістилися всі святі, що бажали взяти участь в освяченні. Пророк Джозеф Сміт з жалем писав, що будівля не може вмістити всіх.
Однак через те, що в Кертленді ставлення до святих та їхніх лідерів ставало дедалі жорстокішим, переважна більшість членів церкви перебралися до Міссурі в 1838 році, залишивши цю дорогоцінну будівлю. Конструкція храму в Наву в основному нагадувала Кертлендський храм, якщо казати про зали для зборів на першому і другому поверсі. До того, як храм Наву було добудовано в 1846-му, святі проводили збори просто неба, часто біля храму, щоб послухати виступи Джозефа та інших провідників церкви. Іноді ці збори відвідували тисячі. Як відмітив з притаманним його гумором Джордж Альберт Сміт, у дні пророка Джозефа мормонізм найкраще розквітав просто неба. Це було так тому, що до смерті пророка ми не звели будівлю, достатньо велику, щоб вона вмістила святих. Час від часу погана погода заважала проводити ці збори просто неба, створюючи незручності для промовців і для слухачів. Президент Джозеф Ф. Сміт, який добре пам'ятав незручних цих зборів просто неба, що проводилися біля храму в Наву, казав: «Мій перший спогад про місце проведення богослужінь – це Наву. Це був невеликий гай поблизу храмової ділянки. Разом з моєю матір'ю я слухав тут таких людей, як Бригам Янг, Хібер Сі Кімбл, Орсен Гайт, Парлі Пі Прат, Орсен Прат, пророк Джозеф і патріарх Гайрум. Я дуже добре пам'ятаю, як був на зборах у Гаю, коли перед присутніми було поставлено фургон, і пророк Джозеф стояв за кафедрою, виголошуючи промову. Аж раптом пішов дощ. Один чи двоє чоловіків підвелися і тримали над ним парасольки, щоб не дати йому промокнути. У багатьох людей парасольок не було, і сидіти там було дуже неприємно і незручно. Але я пам'ятаю дуже добре, хоча й був тоді маленьким хлопчиком, що ніхто звідти не пішов, поки він говорив. Незадовго до своєї смерті пророк дав розпорядження побудувати полотняну скинію як захист для святих на великих зборах. У 1845-му, коли храм вже добудували, старійшина Орсена Гайда з форму 12 було послано на захід зібрати кошти і придбати десь 4 тисячі ярдів полотна, щоб побудувати те, що Бригам Янг назвав скинією громади Сіону. Брат Орсен Прат описав, де має стояти ця полотняна скинія, і якою буде її конструкція в листі, написаному 30 серпня 1845 року. Є намір звести скинію з полотна перед храмом, неподалік нього із західного боку. Форма цієї скинії буде еліпсоїдною, площа її буде достатньою, щоб вмістити 8 або 10 тисяч чоловік. Сидіння будуть поступово підніматися в формі амфітеатру. Брати наступного дня почали розчищувати землю для побудови полотняної скинії. Однак, через сильні переслідування з боку ворогів, святі мали залишити Наву. Тому полотняну скинію ніколи не було побудовано. Отже, Орсен Гайд завантажив полотно у фургони в 1846-му і поїхав з ним на захід. Дехто вважає, що те полотно стало в пригоді для таких речей, як намети, нища наметів і покриття для фургонів під час виходу святих до долини Солоного озера. Завершена скинія на храмовій площі в Солт-Лейк-Сіті за розмірами приблизно співпадає з тією полотняною скинією, звести якою планувалося в Наву. І як та запропонована в Наву скинія, ця також розташована на захід від храму. Як і в багато чому іншому, візьмо, наприклад, хоча б імміграцію на захід, Джозеф Сміт уявляв собі велику скинію, а Бригам Янг зробив її реальністю. Отже, та скинія, задумана для Наву, хоч і не була зведена, але стала прототипом цієї історичної будівлі. Коли я був хлопчиком, ми слухали генеральні конференції по радіо. Зараз, використовуючи супутники та сучасне електронне обладнання, ми ведемо пряму трансляцію Солт-Лейк-Сіті в різні країни світу, використовуючи супутниковий зв'язок з будівлями по цілому світу. Це сталося завдяки натхненню, що прийшло до братів, задовольнити потреби людей нашого часу. Це добрий приклад того, як Господь уможливлює задовольнення потреб членів церкви. Я свідчу, що Господь буде продовжувати відкривати своїм слугам шляхи і засоби задоволення потреб усіх членів церкви. Я вдячний за те, що цю прекрасну будівлю було укріплено і відновлено, і її будуть і далі використовувати, щоб навчати і наставляти дітей Бога. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters,
мої брати і сестри, ті, хто тут, з Кенії, і ті, хто слухає нас по всьому світу, завдяки різним засобам зв'язку. Для мене радість знову стояти перед вами у цій величній будівлі. Тут ніхто не може не відчути дух перших святих, які збудували цей прекрасний дім поклоніння. А також усіх тих, хто впродовж років працював, щоб зберегти його і зробити прекрасним. Недавно я думав про багато значущих для мого життя подій, пов'язаних з Солт-Лейкською скинією. Оскільки їх надто багато, щоб мені їх сьогодні назвати, я хотів би розповісти лише про кілька з них. Я пригадую час, коли мені було 8 років, і я вже міг охреститися. Моя мама поговорила зі мною про покаяння і значення хрещення. Потім у суботу, це був вересень 1935 року, ми з нею трамваєм поїхали до хрестильної купілі в Скіні, яка ще донедавна знаходилась у цій будівлі. У той час не було зведено, як це зараз заведено, щоб батьки хрестили своїх дітей, оскільки цей обряд, як правило, проводився в суботу зранку або після обіду, і багато хто з батьків були на роботі, займаючись своїми щоденними професійними справами або торгівлею. Я одягся у білий і був охрещений. Я пам'ятаю той день, наче це було вчора, і те щастя, яке я відчував після того, як обряд було виконано. Упродовж років, а особливо, коли я служив єпископом, я був свідком багатьох інших хрещень у купілі Скині. Кожне з них було особливою і надихаючою подією. І кожне служило мені нагадуванням про моє хрещення. У квітні 1950 року моя дружина Френсіс і я були на недільній післяобідній сесії Генеральної конференції, що проводилася в цій будівлі. Президент Джордж Альберт Сміт був тоді президентом церкви. І на завершенні конференції він звернувся з надихаючим і могутнім посланням, що стосувалося воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Наприкінці свого виступу він виголосив пророче попередження. Він сказав, цитую, «Не пройде багато часу, як біди спіткають людську сім'ю, якщо тільки вони негайно не покаються. Не пройде багато часу, як ті, хто розсіяні по лицю землі, гинутимуть мільйонами від того, що настане». Це були тривожні слова, бо вони були сказані пророком Бога. Через 2.5 місяці після тієї генеральної конференції, 25 червня 1950 року, почалася війна в Кореї. Війна, яка в кінцевому рахунку забрала життя 2,5 мільйонів людей. Ця подія підказала, щоб я пригадав сказане президентом Смітом, коли ми сиділи у цій будівлі того весняного дня. Я був у Скинії на багатьох сесіях генеральних конференцій і завжди отримував настановлення і натхнення від слів братів. Потім у жовтні 1963 року президент Девід О. Маккей запросив мене у свій кабінет і запропонував прийняти покликання служити членом кворуму 12 апостолів. Він попросив, щоб я про це покликання нікому не говорив, крім дружини. І щоб я прийшов у Скинію на генеральну конференцію наступного дня, коли буде зачитано вголос моє ім'я. Вранці наступного дня я прийшов у скинію, точно не знаючи, де ж я маю сісти. Оскільки я був членом комітету священства домашнього вчителювання, то вирішив, що сяду серед членів цього комітету. Я помітив свого друга на ім'я Хью Сміт, який теж був членом комітету священства з домашнього вчителювання. Він покликав мене сісти біля нього. Я не міг нічого сказати йому про своє покликання, але сів поряд з ним. На сесії підтримували членів корму 12 апостолів. І, звичайно ж, прочитали моє ім'я. Я думаю, що відстань із залу до подіуму була найдовшою в моєму житті. Приблизно 44 роки минуло від тієї конференції. До 2000 року, коли було освячено конференц-центр, моїм привілеєм було виступати з цієї кафедри у цій будівлі 101 раз з посланням на генеральних конференціях. Це не рахуючи виступів на конференціях допоміжних товариств та інших зборах, що проводилися тут. Цей мій виступ стане 102-м. За роки, коли мені доводилося стояти тут, я мав багато духовних переживань. Виступаючи на Генеральній конференції у жовтні 1975 року, я відчув потребу звернутися в своїй промові до дівчинки з довгим білявим волоссям, яка сиділа на балконі цієї будівлі. Я попросив присутніх звернути увагу до неї і з легкістю відчув слова, які свідчили мені, що цій дівчинці потрібно почути послання, яке було в мене в голові. І воно стосувалося віри іншої молодої пани. Після цієї сесії я повернувся у свій кабінет і побачив, що там на мене чекають дівчинка, яку звали Місті Уайт та її дідусь, бабуся і тітка. Вітаючись з ними, я впізнав Місті. Це вона сиділа на балконі, і до неї я звернувся у своєму виступі. Я дізнався, що їй скоро виповниться 8 років, і їй беруть сумніви, хреститися їй чи ні. Вона схилялася до того, щоб хреститися. Її дідусь та бабуся, з якими вона живе, теж хотіли б, щоб вона хрестилася. Але її малоактивна в церкві мама пропонує почекати з цим, поки їй не виповниться 18 років. Місті сказала дідусю і бабусі, якщо ми підемо на конференцію в Солт-Лейк-Сіті, то може Небесний Батько дасть мені знати, що я маю зробити. Місті і дідусь з бабусею та тітка приїхали з Каліфорнії в Солт-Лейк-Сіті на конференцію і змогли дістати квитки у скинію на суботню післяобідну сесію, як нинішня сесія. Якраз там вони і сиділи, коли я звернув увагу на місті і вирішив звернутися до неї. Завершуючи нашу бесіду після сесії, бабуся місті мені сказала, гадаю, місті хотіла б вам щось сказати. І ця чудова дівчинка сказала, брате Монсон, виступаючи на цій конференції, ви відповіли на моє запитання. Я хочу охреститися. Сім'я повернулася в Каліфорнію. Місті була охрещена і конфірмована члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. І з тих пір, усі ці роки, місті залишається відданою і вірною Євангелії Ісуса Христа. 14 років тому я мав привілей виконувати храмовий шлюб з чудовим молодим чоловіком у святому храмі. Разом вони виховують 5 прекрасних дітей, чекають на 6-го. Мої брати і сестри, я відчуваю цей привілей стояти знову за кафедрою скинії у цій будівлі, з якою у мене пов'язані такі дивовижні спогади. Скинія – це частина мого життя, та частина, якою я так дорожу. Я мав честь і задоволення упродовж свого життя піднімати свою руку під прямим кутом на підтримку 9 президентів церкви, коли зачитувалися їхні імена. Цього ранку я разом з вами знову підтримую нашого любого пророка, президента Гордона Бі Хінклі. Це радість і привілей служити з ним і президентом Фаустом. Під час сьогоднішнього перепосвячення цієї будівлі Давайте ж і ми пообіцяємо переосвятити своє життя для роботи нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа, який з готовністю віддав своє життя, щоб ми могли жити. Давайте щодня наслідувати Його. Я смиренно молюся про це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми нагадуємо брата про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 17-й годині за часом у Юті. Завтра вранці о 9:30 до 10-ї години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кіні. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку хору з Кіні за прекрасний спів, який ми чули сьогодні, і всім, хто брав участь в цій сесії. Зараз я із задоволенням звернуся до вас. Після мого виступу і молитви освячення ця сесія завершиться співом хору гімну «Дух Божий». Після завершення співу заключну молитву прочитає старейшина Р. Конрад Шульц, семидесятник. Цієї пори ми знову зібралися, брати і сестри, в цій історичній скинії, які стільки разів у минулому зустрічалися на конференціях. Тепер ця споруда пережила капітальний ремонт і реконструкцію, щоб відповідати останнім антисейсмічним вимогам. Ми сподіваємося і молимося, щоб із цим збереглися її історичні риси. Певна кількість старих лавок збережена і буде використовуватися і далі. Були додані виходи відповідно до сучасних вимог.
Exits have been added to meet modern day requirements. The great stone
величезні кам'яні пілони, в яких складаються її зовнішні стіни, було суттєво укріплено. Дах було укріплено додатковими сталевими підпорками, перекладено нову покрівлю. Зміни конструкції споруді
even shortly after the days of its creation, it was modified. Originally, there was no balcony, and this had to be added. Through these many years, this has been a unique and wonderful place of assembly.
Many men and women have spoken here, testifying of the restoration of the gospel of Jesus Christ.
From the time of Brigham Young to the present,
і до сьогодні кожен пророк виступав з цієї трибуни. З неї промовляли інші віддані чоловіки і жінки, в тому числі різні президенти Сполучених Штатів. Вона була домом для культурних і мистецьких заходів міста. Симфонічний оркестр Юті давав тут свій перший концерт. Тут виступали з прекрасними творами, такими як «Месія» та «Танер дар музики». В ній проводились поховальні служби, прощання з віддатними чоловіками і жінками. Вона справді була прекрасне місце всі ці довгі роки. Це особлива споруда, єдина у своєму роді у світі. Наші люди побудували її в дні своєї бідності. Вона справді була скинією, встановленою в пустелі. До завершення храму туди ще було далеко. Будівничі скинії працювали над нею із вірою, маючи лише базові навички в архітектурі. Скептики, яких завжди багато, передрікали, що коли приберуть розчування, разом з ними рухне дах. Цього не сталося. І дах на місці і в сонці, і в грозі. Ось уже понад століття. Скинія стала відомою всьому світу, як дім мормонського хору Скинії. Щотижневі радіотрансляції, якого звучить в ефірі довше, ніж програми будь-якої іншої станції, понад 75 років, починаючи з 1929 року. Віднині, кожного суботнього дня, програма «Музика» і слово проповіді знов транслюватиметься у світ з цієї скинії. З перехрест заходу вона знову стане домом для хору скинії та оркестру храмової площі. І тут проходитимуть багато інших концертів і заходів.
Буде використовуватися для конференції колів, публічних читань, музичних концертів та інших заходів. У часопису «Millennial Star», що видавався в Англії, випуску за неділю 9 жовтня 1875 року, сказано, що Джон Тейлор виголосив довгу і детальну молитву освячення цієї священної споруди через кілька років після початку її використання. Отже, я запрошую всіх вас разом зі мною схилити голову, заплющити очі під час проголошення молитви повторного освячення. О Боже, наш вічний Батько, схиливши голову, ми благоговійно звертаємося до Тебе з цієї історичної нагоди. Ми зібралися в цій прекрасній скинії, реконструйовані та оновлені після понад століття використання, діючи в повноваженні святого священства та в ім'я Ісуса Христа, ми освячуємо і посвячуємо цю Солт-Лейкську скинію тобі і твоєму улюбленому сину, щоб у всі численні прийдешні роки вона могла служити місцем, де зможуть збиратися з різних причин твої люди. Розмірковуючи над цією подією, ми звертаємося думками до пророка Джозефа, який був знаряддям у твоїх руках для відновлення вічної Євангелії Господа Ісуса Христа з усіма супутніми дарами, повноваженням і благословеннями. Ми дякуємо тобі за велику віру наших людей, яких вигнали з Наву, які в страшних злиднях, що супроводжували смертю багатьох людей, перетнули Айову, щоб встановити Інтерквотус, а потім здійснили довгий перехід, який привів їх від Інтерквотус до цієї долини Великого Солоного озера. Ми дякуємо тобі за натхненний провід президента Брігама Янга, який привів наших людей в цю долину, хоча ніколи не бачив її раніше, окрім як у видінні. Він майже не знав про цю місцевість. Він не знав її ґрунту чи клімату, води чи інших факторів. У цій пустинній місцевості ці піонери пахали і засівали, поливали, культивували і пожинали плоди своєї праці. Вони заснували місто, яке тепер стало великим, в якому проживають сотні тисяч людей. Колись більшість святих останніх днів мешкала в цій долині та інших прилеглих місцевостях, де було засновано поселення. Тепер твоя робота розрослася і поширилася по землі настільки, що у нас більше членів церкви поза цією країною, ніж у ній. Любий Батько, благословляй і надалі свою роботу. Зроби так, щоб вона розвивалася і зростала. Благослови людей, які приносять десятини і пожертвування, щоб уможливити цей розвиток і поширення. Нехай вона просувається і наповнює всю землю, наче камінь, відірваний від горини руками, що мусить котитися і наповнювати всю землю. Піднімай у прийдешніх поколіннях міцних провідників, і нехай твій народ радіє і знаходить велике щастя в служінні в твоїй роботі. Отже, ми освячуємо, повторно освячуємо і посвячуємо цю священну споруду, і все це ми робимо і просимо у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Choir will sing, and the benediction will be offered.
Хор заспіває, і заключну молитву скаже старішина Р. Конрад Шульц. Дякуємо, брати і сестри.
our most righteous Heavenly Father.
Наш величний Небесний Батько, схвильовані, з почуттям любові і вдячності, ми предстаємо перед Тобою на завершенні цієї сесії конференції. Ми виражаємо вдячність за слова свідчень, слова історії і проголошень євангельських принципів, які ми почули сьогодні, додані до незліченної кількості пророчих з'яв і тверджень, проголошених у роки, що минули. Ми виражаємо любов президенту Хінклі, і ми просимо особливі благословення для нього, щоб він був підбадьорений, і щоб він продовжив вести нас і зміцнювати царство. Напередодні великодневої пори ми вдячність Ісуса Христа за Його принципи і Його провід, за Його спокуту і особливо за воскресіння, яке приносить надію всьому людству. І ми молимося, щоб кожен з нас зі своїми сім'ями могла зробити все, що в наших силах, аби продовжувати розбудову Твого царства в ці останні дні. Ми молимося смиренням про це в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
107th. Це була трансляція 177-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
This is the Ukrainian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.